Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 28 марттагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Алдыда карантинден улам үйдө жаткан элдин психологиялык абалы кандай деген суроого жооп издейбиз. Толкундук отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясынан берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда 28 мартта саат 14:00 карата коронавирус жуккан жаңы учур катталган жок. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Касымбек Мамбетов маалымдады. Буга чейин Кыргызстанда COVID-19 вирусу жуккан 58 адам аныкталган. Алар Бишкек шаарынын Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын ооруканаларында дарыланууда. Алардын экөө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Абалы өтө оор эмес. Кыргызстанда 28 марттагы маалыматка ылайык коронавирусту аныктоо үчүн 11134 тест жүргүзүлгөн. Анын ичинен буга чейин айтылган 58 кишиден COVID-19 аныкталган.
Обсервацияда 4886 киши бар. Күндөн күнгө алардын саны кыскарылып келатат. Андан тышкары үйдүк жанагындай оболонуу эмеде ахвалда азыр 3338 киши жайгашкан. 8224 киши жалпысы менен ушу биздин азыр өзгөчө көзөмөлдө.
Деди Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Касымбек Мамбетов. 28 мартта 11:30 Москвадагы Шереметов аэропортунда 28-29 жаштагы Бегмай аттуу кош бойлуу келин ээсин жоготуп, аны тез жардам алып кеткен. Бул тууралуу ошол жерде турган Асима Чолукова аттуу жаран билдирди. Ушул тапта аэропортто кармалып турган 100 кыргызстандык өкмөттөн алып кетүүнү суранууда. Кошмо Штаттарда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 105 миңге чукулдап, Италия менен Кытайдан ашты. Оору эң көп катталган Нью-Йорктун ооруканалары бейтаптарга толду. Джон Хопкинс университетинин маалыматына алык, 28 марттын таңына караганда 104829 учур аныкталды. АКШда жаңы вируска кабылгандардын саны Италияга салыштырмалуу 20 миңге көбөйдү. COVID-19 вирусу чыккан Кытайда бул көрсөткүч 82 миңдин тегерегинде. 28 марттын таңындагы маалыматка караганда АКШда коронавирустан 1711 киши көз жумду. Дүйнөдө бул көрсөткүч 27373 деп белгиленди. 27 мартта Казакстандын башкы прокуратурасы Жамбыл облусунун Кордай районунда февраль айынын башында болгон улут аралык кагылышка байланыштуу 25 киши камалганын билдирди. Башкы прокуратуранын орун басары Эрлик Кененбаев камалгандар массалык башламандыкка активдүү катышканын, алардын арасында казактар, дунгандар, кыргыздар, ошондой эле мурда соттолгондор да болгонун айтты. Кененбаев билдиргендей, аларды кармоо операциясы Алматы, Чымкент жана Жамбыл облустарында жүргүзүлгөн. Кененбаев билдирген расмий версияга караганда, Кордай районунун Сортөбө айылындагы жаңжал турмуш тиричилигине байланыштуу чыккан. Анда жолдо 2 чыр чыгып, анын биринде улгайган киши жабыркаган. Экинчи чырда 1.5 полицияга баш бербей каршылык көрсөткөн. 8 февралда Масанчы, Буланбаатыр жана Аукатты айылдарында массалык башламандык болуп, 11 кишинин өлүмү менен коштолгон. Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын басым сөз кызматы Кирим Төбөл Алмас Сулаймановдун өлүмүнүн чоо жайы жөнүндө маалымат таратты. Милициянын кабарлашынча 28 март күнү саат 12:50 чамасында Нарын шаарында Toyota Passo автоунаасы менен Lexus 570 үлгүсүндөгү машине жол кырсыгына кабылган. Эки айдоочу уруша кетип, бири бирине бычак менен сайып алган. Нарын шаарынын 1995 жылы туулган тургуну киши өлтүрүп алдым окшойт, мына алып келдим деп Нарын облусу ички иштер башкармалыгынын имаратына келген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп билдирди Нарын милициясы. Бирок Кактус медиа басылмасы милициядагы булактарына таянып, Лимонтиге 1998 жылдары өлтүрүлгөн Имаш аттуу кылмыштуу топтун мүчөсүнүн жакыны өч алуу үчүн кол салганын жазды. Шектүү сөөктү милицияга өзү алып келген. Басылманын маалыматында ал маркумду бычак менен моюнга сайган.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 29 мартта түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 6, күндүз 18 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 7, күндүз 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл жана Нарын облусунда түнкүсүн 3, күндүз 11 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Карантинден улам үйдө жаткан элдин психологиялык абалы кандай? ЮНИСЕФ мектеп бакчага барбай калган балдар зомбулукка учурап, туура эмес тамактанышы мүмкүн экенин айтып чыкты. Бул чындыкка дал келеби? Ушул жана башка суроолорго алдыда Арай көз чарай талкуусунда сөз болуп, талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Саламатсыз бы, урматтуу каарман. Дүйнө элин 3/2 азыр жабык эшик артында үйдөн чыкпай карантинде жатат. Мунун психикалык кесепетин азыр алгач угуп алсак.
Медициналык беткап жана коронавирус жөнүндө 5 факт. Биринчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, көпчүлүк адамдарга маска тагынуунун зарылчылыгы жок. Беткап толугу менен болбосо да, кайсы бир деңгээлде оорудан коргойт. Инфекциянын булагы болгон шилекейде какырыкты өткөрбөйт. Бирок майда вирус бөлүкчөлөрү өтө берет. Вирус ошондой эле жуулбаган кол менен көзгө тийгенде жугушу мүмкүн. Экинчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган кезде беткап тагынууга кеңеш берет. Муну менен жөтөлүп же чүчкүргөндө айланадагы адамдардын саламаттыгына кам көрөсүңөр. Үчүнчү, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган адамды карап жатсаңар, маска тагынууну эскертет. Бирок аны чечкенде этият болгула, сырткы бетин кол менен кармабагыла. Кармап алсаңар, анда колуңарды спирт кошулган гель же самын суу менен жакшылап жуугула. 4. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолку масканы кайра колдонбогула. 5. Илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору медициналык беткапка караганда мурун менен оозду бекем жаап турган респиратор жакшыраак дегени менен аны күнүгө пайдаланууга болбойт деген кеңешин берет. Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, COVID-19 вирусу тийгизген психологиялык кесепетти адамзат жакынкы 3 жылда тартары божомолдонууда. Үйдөн чыкпай камалып жатканда жакындар менен тил табышуунун жолдору барбы? Жаңжалдарга барбаш үчүн психологиялык жактан жабыр тартпоо үчүн эмне кылыш керек? Ал эми ооруну жугузгандардын психикасы кандай абалда? Алардын жакындарына эмне колдоо болуп жатат? Бул суроолорго жооп алыш үчүн биз бүгүн Республикалык психикалык саламаттык борборунун психологу Бактыгүл Бакирова жана Ош мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын жетекчиси психолог Акчач Жолдошова менен түз байланыштабыз. Биз конокторду студияга чакыра алган жокпуз, себебин өзүңүздөр билесиздер, өлкө бүт карантинде. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Алгач эле Бактыгүл айым, азыркы абалда адамдар кандай кыйынчылыктарга учурашы мүмкүн жана учурап жатабы азыр сиздерде?
Азырынча пока жок, эме деле жок, мындай көп деле эми кайрылган адамдар жок. Көбүнчө эле азыр все равно стресс болуп атышат, үйүндө кыйналып жатышат, үйдөн чыга алышпайт, карантин болуп ошондой болуп атышат го пока.
Республикалык деңгээлде кандайдыр бир психологиялык көмөк көрсөтүү үчүн бир мындай бир иш чаралар жүрүп жатабы азыр?
Ооба, больницалар ачык, бизде поликлиника ачык, каалагандар келип атышат, көрүнүп атышат, бирок именно ушул камалып отурабыз деп кайрылган адамдар пока жок.
Психологиялык оорулар курчуп кетиши мүмкүнбү ушундай кырдаалда?
Курчуп эле кетиши мүмкүн эмес, эми кээ бир адамдар болушу мүмкүн, эми убактылуу байгантип стресске мындай өзүн кабыл алганы бас болуп, өзүн кармай албай да коркуу сезимдери пайда болушу мүмкүн, тынчсызданып ошондой сезимдери пайда болушу мүмкүн, ошолор кайрылышы мүмкүн, бирок пока андай боло элек азыркы учурга чейин, сиринче эле жакшы эле.
Акчач айым, сиз байланыштасыз э, саламатсызбы?
Да, байланыштамын.
Мына ошто азыр сиздер атайын ишеним номерлерин иштетип баштапсыздар да, адамдар эмне арызы менен кайрылып жатышат азыр?
Азыркы учурда биздин Ош шаарында бардык эле шаардагы айылдарга, райондорго окшоп эле бизде да карантин. Ар бир үйдөгү жаш балдар, ата энелер азыркы учурда сыртка чыкпай, өзүбүздү кармап отурганга аракет кылып атышат. Биз атайын психологтордун тобу командабыз менен азыр иште баштаганбыз. Биздин телефон номерлер ар бир штабта жана республика штабка да берилген. Мен азыр сиздердин алдын ала сиздердин ушул берилген телеберүүңөрдөн пайдаланып командамда иштеп жаткан психологторго чоң ырахатымды билдирем. Анткени бир эле күндө бизге 30-35 адамдан телефондор менен чыгуу да бир күндө. Маселен, кандай маселелер менен чыгып атышат да? Маселен, кечээки эле болгон бизге телефон чалуулардан улам адамдарда коркунуч, кызматтануу, бири бириңге түшүү, мына ушундай абалдары тынч бербей, тынчтык бербей, үйдө отуруша албай, айрак кызыгат болгондорун бизге билдиришүүдө. Бир эле мисалы үчүн алып көрсөк, бизге тиги алыскы райондордон да чыгып атат, аттары биз үчүн ар биринчи айтылбайт, биздин өзүбүздүн функциябызга туура келбейт. Бир эгекебиз ушуна коркуп атам, аябай уктай албай жатам, коронавируска жиби келип калды, 4 балам бар, тамак ашым болсо жетишерлүү эле, бирок жолдошум жок, ушундай түнү да уктай албайм, тынчым кетип атат деп аябай жаны ооруганын бизге кабарлады. Биз ошол учурда телефон аркылуу кеңештерибизди берип, улам улам звонок менен кабар алып турдук. Андан сырткары ушул райондун өзүн үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна да кабарын берип, алдыдагы врачтар менен да байланыштырдык. Ошондой эле дагы бир айтып кете турган нерсе, бул коркуу сезим, өзүңөр билесиздер, аябай эң бир жаман абалга алып келе турган психикалык абал эмеспи? Бир эркек кишибиз дагы телефон менен чыгып байланышып, столдун астына чабырбай отурам, коркуп отурам деген ушундай бир коркунучтуу бир абалын бизге телефон аркылуу билдирди. Ага дагы телефон аркылуу сүйлөшүп жардам берип атабыз. Ал эми балдар боюнча
акчачайым, балдарга бир аздан кийин кайтып келсек, Бактыгүл айым, ушу психосоматика дегендин өзү деле аябай чоң илим эмеспи? Билесиз да, психологиядагычы. Ал тургай мисалы адистер деле, биз деле ошо психосоматиканын курмандыгы болушубуз мүмкүн да. Мисалы мен мисалы жеке өзүмдү алсам, бир аптасына ушул акыркы 2 аптада эле бир 10-15 жолу врачка барып келдим да, мындай шекшинип, шектенипчи. Ушул сыяктуу учурда эмне кылышыбыз керек? Кандай кылып өзүбүздү кармашыбыз керек да?
Албетте, биз региондордогу обсервацияда жаткан жарандар менен дагы байланышып аттык. Алар айтат, менде эч кандай температура жок, менде эч кандай башым ооруган жок, эч кандай симптом жок, мен бир гана ушул камалып отурам, дагы үйүмө качып кетсем да деген ойлор да болуп атат деген кайрылдар менен болду. Албетте, бул жерде эч кандай оорубаганы менен, температура болбогону менен адамдын ички туйгулары, ички сезимдери, ички эмоциялары тынчтык бербей жатпайбы? Анткени чөйрөдөгү баягы улам ковид, башкача айтканда мына бул вирус, коронавирус боюнча буларда угуу сезимдери аркылуу алардын башынын эсине барган, аларга рефлексивдүү иш аракеттер болуп жаткандыктан өздөрүнүн ички дүйнөсүндө дүрбүлөңгө түшкөн мына ушундан улам.
Кантип ошону басыш керек, Бактыгүл айым? Бир кандайдыр бир мындай бир рецепт барбы, же баягы уктата турган дарыларды ичиш керекпи? Эмне кылыш керек? Анан ушундан улам дагы аябай көп жаңжалдар келип чыгышы мүмкүн да үй бүлөдө, туурабы? Ошол эле үйдө отурган, азыр акчачайымга да кайтып келебиз, үйдө отурган балдарга карата да зомбулук күчөшү мүмкүн деп ЮНИСЕФтин жетекчиси бир эскертүү жазды да.
Эми үйдө көбүнчө алаксып отуруш керек да, үйдү жумушун жасаш керек, огородто иштеш керек.
Огороду жоктур деген.
Огороду жоктур, эми хотя бы үй жумушун жасап, аял кишилер билесиңер да, үйдөгү бүт жумуштарды жасаганда өзүнүн көңүл бүлө ачылат. Тем более ушундай возможность болуп калды, үйдө отуруп көп жумуштарды жасаганга, балдар менен общение болгонго, жана биз жумуш менен күнүгө алек болуп, эртең менен кетип кеч келип жүрүп эле эч убакыт жок болчу да. Эми үй жумушуна деле, бала чакага деле ушуну жасаш керек. Самое главное спокойствие, өзүн өзү кармаш керек да. Ошол
азыр эми аябай чоң баягы маалымат интернеттен анан телевизордон кетип атпайбы? Каякта ачсаңыз эле, ал тургай баластанда ачсаңыз деле, акчачайым, э, ошол кичинекей балдарга коронавирусту түшүндүрүп берген роликтер кетип атат да. Кичинекей балдар баягы тажагандай да, эмне кылып аларды алаксытса болот да, анан ошол зомбулуктун алдын кантип алса болот? Себеби көбүнчөсүн ушу депрессияга бизде эркектер көбүрөөк чалдыкса керек, э?
Боюнча мен жооп берип коеюн. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, ар бир нишанда, ар бир жарандарда психикалык ден соолук боюнча маалыматтары жана билимдери болушу абзел, болушу керек. Эгерде психикалык ден соолук боюнча маалыматтары, өзүндөгү билимдери аз боло турган болсо, албетте бизге психологдорго звонок кылып, биз менен байланышып, керектүү маалыматтарды алсын. Эгерде ар бир инсанда, өзүңүздөр билесиздер, негативдүү ойлор жашай бере турган болсо, ал терс ойлор бара 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 адамды оорутууга алып келет. Башка жакында сиз айткандай коркуу сезимине, стресске, депрессияга, ошон эле улам агрессивдүүккө алып келип, үй бүлөдөгү жаңжалдарга да келет. Кече эле бизге чалуулардан улам айтып атышат, ушул үйдө баттай калып, жолдошуну көрсөң урушуп атабыз, балдарыбыз менен болуп эмне кылышыбызды да билбей жатабыз. Жакында жей турган продуктыбыз да түгөнөт, ишибиз да жок, каражатыбыз да жок деген аябай мындай тревога, башка кызматка жабаттанулар болуп атат. Албетте, бул үйдө отурганда бири бирине баягы туура түшүнбөстүгүнөн, туура кабыл алуулары жок болгондуктан, бири бирине туура сөз кармат болгондуктан улам дагы ушундай түшүнбөстүктөн улам өрүштөн жолдор келип чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн биз мындай деген кеңештерди берип атабыз. Эгерде силер бири бириңизден туура кабыл албасаңыздар, бири бириңиздерге болгон урмат менен, түшүнүүчүлүк менен ошол сөздү туура кабыл алып, ачууңуздар келгенде бириңиздер бириңиздерге бириңиздер кайрама айтышпай, урмат менен ошол бүгүнкү тартип менен ошол эми жеңип алсак сырттагы болуп аткан дүбүлөңдү деген биздин жылуу сөздөрүбүз менен гана биз аларга маалыматтарды берип атабыз. Андан сырткары негативдүү ойлорду жылдыруу да позитивдүү ойлорду келтирүү боюнча атайын көнүгүүлөрдү берип атабыз. Мисалы үчүн бизде когнитивдүү жүрүм турум терапиясы деген өзүбүздүн формулалары бар, а б с деген, алар түшүндүрүп атабыз. Мисалы үчүн а бул кандай кырдаал, азыркы учурдагы вирустук кырдаал, ал эми с сиз ошол кырдаалды телеберүүдөн көрүп телеберүүдөн угуп туруп сизде сразу терс ойлор пайда болуп атат, ал эмоциялар сизге терс ойлорду пайда кылып атат. Демек биздин негизги азыркы учурда экөөбүз сүйлөшүп аткан максатыбыз ошол терс ойлорду жеңип, ошол ойлорду жылдырып, анын ордуна оң ойлорду, позитивдүү ойлорду алып келүү. Ал деген эмне? Эртеңки күндүн биздин келечегибиз, эртеңки күндөгү ниеттерибиз, жакшы максаттарыбыз, мына ушундай позитивдүү ойлор менен биз негативдүү ойлорду жеңүү жөнүндө көнүгүүлөрдү беребиз. Андан сырткары дем алуу, дем чыгаруу көнүгүүлөр, 4-2-4 деген, андан сырткары өзүң өзүң буйрук бер, өзүн өзүн программалаштыруу, мына ушундай көнүгүүлөр менен релаксациялар менен бир канча сиздеги билимдердин негизинде жарандарга жардам берүүдөбүз.
Бактыгүл айым, ушул сыяктуу жардамдарды Бишкектин тургундары, башка региондордун тургундары каяктан алса болот?
Биздин деле ошо поликлиникабыз иштеп атат, больницабыз иштеп атат, ошол жерге кайрылышы.
Жок, эми баары эле Бишкекке келе алышпайт да, азыр эми кеминде барды.
Жок, Бишкектин тургундары өздөрү дейм да. Ошолор өздөрү келип, өздөрү кайрылса болот, телефон аркылуу сүйлөшсө болот. Бизде деле психологдор көп, бирок эми бизде более башкачараак метод менен иштелет да. А тиги эми ошондой эле жасашат, бирок бизде пока Бишкекте өттү деле өрчүп андай тревога болгон адамдар жок да пока. Ошон үчүн биз көп кайрылбайт бизге. Эгер эми болсо келе берсин, биз поликлиникалар ачык, биз бар эле ачык.
Эми поликлиникага баруу деле азыр баруу деле кыйын болуп атпайбы, Бактыгүл айым? Азырчы мисалы
бизге больницада бүт врачтар иштеп атпайбы? Психологдор, врачтар иштеп атат, посттон өткөрөт врачка десе, ошо кетирип жиберилип келип атышат азыр эле.
Азыр анан ушундай шартта шизофрения, аутизм сыяктуу башка психологиялык оорулар курчушу мүмкүнбү, Бактыгүл айым?
Жок, өтө деле курчушу мүмкүн эмес, себеби алар уже ал оору да, алар көп деле жакшы түшүнбөйт эмне болуп атканын, акыбалы эмне болуп атат.
Жок, эми бир жерге камалып турганды каалашпайт да алар.
Каалашпайт, бирок алар дарылар менен
жашайт. Кечээле Британияда бир аутист өспүрүм кыз өз жанын өзү кыйыптыр да, ушул коронавирустун айынан коркупчу. Аны бүт Британиянын басма сөзү жазып чыкты да, коркуу сезими, баягы бир бөлмөгө, бир мындай чакандыр жерге кластрофобия деген да сезимдер бар да көп кишилердечи. Ушунун айынан ал өзүн боюн өзү таштап каза болуптур да. Эми ушул сыяктуу окуялар бизде катталбашы мүмкүн да, туурабы? Же алдын алыш үчүн эмне кылып жатасыздар?
Алардын алдын алуу уже аларга бүт дарыларды берилген да, алар уктатайтын дарыларды ишкетүүндө, алар по рецепту толтура дарыларды алып ушул үйүндө карашат алар. Аларды заранее эме кылып коюшкан да, келип дарыларын алып по рецепту алып турушат алар постоянно.
Акча чайым, байланыштасыз э, Акча чайым? Сиз бул багытта сиздин
боюнча айтып кетейин. Албетте, кечээ бизге Бишкектен 3-4 жарандар чыкты. Эгерде гендер эмнесине бөлүп карасак, 2 эркек, 3 аял чыкты. Улардын баары Бишкектегилерде деле, Бишкек шаары деле атайын эме иштеп атат психологдор, бирок алардын канчалык жеткиликтүү болуп атат телефондору билбейм. Бизге чыккандан кийин биз эч качан отказ кылбайбыз, аларга да жардам берип атабыз. Алар деле ушундай эмне кылыш, тревога боюнча өзүнө тынч эмес сезүү. Себеби дегенде мен Бактыгүл экени кошумчалап айтып кетсем болот, балким эже бул жерде азыр бул ачык филиалга жатабы, ушул негативдүү ойлордун баары адамдагы оору, мурдагы болуп аткан ооруларына козгойт да. Ошол оорулар
өнөкөт оорулар да, иммунитети түшөт болуш керек.
Өнөкөт оорулардын баары козголуп, өзүн жаман сезип, мурдагынан да жаман сезип, анткени өзүбүз биле атпайбыз, кулагыбыз менен угабыз, көзүбүз менен көрүп атабыз, денебиз менен сезип атабыз э. Демек сезүү органдары баары иштегенден кийин ал сезүү органдары түзүлдү, псих чек атасын тизет эмеспи. Биз ошо шаарында ушул аутист балдар менен жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен атайын биздин өзүбүздүн командабыз бар. Жалпы соңунан ошо шаарында жашап иштеген НПОлордон улам топтолгон биздин өзүнчө регионалдык гуманитардык форум деген аталышта бүт НПОлордун башын бириктирген өзүбүздүн ушундай форумубуз иштеп атат азыр учурда. Ал форумубузда өзүнчө шот ачылган эком боюнча ага түшкөн каражаттардан улам биздин волонтердук жарандарыбыз ошол аутист менен жабдыкталган үй бүлөнүн балдарына мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөнүн балдарына ошол эле кары картаңдарга керектүү муктаждыктарды телефон аркылуу билип сурап тактагандан кийин аларга жеткирип атабыз. Жана ошол эле аутист менен жабдыкталган балдардын ата энелерине мындан ары кандай иштерди жүргүзүшү боюнча сунуштарды берип атабыз.
Кандай сунуштар? Кандай сунуштар болушу мүмкүн? Мисалы ошол ата энелер каяктан колдоону алса болот? Мисалы материалдык эмес, ошо моралдык, психологиялык колдоону.
Да, бизде өзүнчө атайын иштейт. Мисалы үчүн Смайл КЖ деген коомдук фондубуз бар. Ал фондто Лариса Владимировна Кузнецова иштейт. Ал тынымсыз күн сайын байланыштырабыз үйлөрүбүз менен. Анын өзүнүн командасы психологдор менде алып эме командадарынан эме берип турабыз, консультация берип турабыз. Себеби деген алар буга чейин бизге сабактарга келип турган, бир саатка, бир жарым саатка келип график боюнча келип турушкан да. Эми биз аларды мындан ары дагы үйдө калтырып койбостон ошол үйрөнгөн сабактарын, ошол үйрөнгөн көнүгүүлөрүн ата энелер менен кошо телефон аркылуу кеңештерди бербейбиз. Кантип жасаш керек, эмне кылдыңыз, убагында көңүл бурдуңузбу, бүгүн сабакты үзгүлтүккө чыгарткан жоксузбу, бала бүгүн өзүн кандай алды, видео аудио звуктар менен балдар менен байланыштырабыз. Ошондой эле биздин Татьяна Исмаилова деген дагы эжекебиз бар. Ал дагы өзүнчө психологиялык центри бар. Ал дагы дайыма балдар менен
ушунун баары кечиресиз, ушунун баары түштүк регионго жетиштүүбү? Түштүктөгү баардык региондорго, мисалы Жалал Абадка, Баткенге, Ошко сиздердин адистердин күчү канчалык?
Азыркы мен айтып аткан балдардын ата энелери менен тынымсыз иштеп жаткан учурларыбыз Ош шаарындагы Оштан жана Кара Суу, Араван жакын райондордогу балдардын ата энелери менен иш жүргүзүп атабыз. Баткен областында биздин өзүбүздүн ошол регионалдык гуманитардык форумга катышкан ошол НПОлор бар. Ал НПОлор Баткен областы боюнча иштейт. Албетте биз менен, биз дагы алар менен кеңешип иштеп турабыз, бизге да алар чыгып турат. Жалал Абад областы атайын биздин ушул форумга катышкан НПОлор бар, алар ал Жалал Абад боюнча. Бирок биз эле Жалал Абадтан кече, мисалы үчүн бизге Сызактан, Базар Коргондон, Жалал Абадтан жарандар чыкты, алары да биз албетте телефон аркылуу билген маалыматтарыбызды жеткирип, аларга жылуу сөздөрүбүздү тартуулап, аларды ушул кырдаалдан чыгарууга мүмкүнчүлүктөр жаратып берип атабыз.
Бактыгүл айым, бул Бишкектен деле катталбадыбы вирус менен ооругандарчы? Анан ошолорго кандай колдоо, психологиялык колдоо көрсөтүп жатасыздарбы? Психологдорду же психиатрларды чакырган учурлар болдубу? Алардын жакындары же үй бүлөсү?
Ушу менин учурумда боло элек, мен пока эч бизге пока мындай поступление боло элек да, ошон үчүн биз жакшы билбейбиз. Биз эми больницада отурабыз да, больница поликлиникада. А может частный эле психологдорго барып атышкандыр, частныйларды чакырып атышкандыр, бирок именно бизде пока боло элек андай.
Бирок сиздерде мындай кандайдыр бир ошол штабка мындай жардам иретинде бир иш чаралар каралып жатабы? Мисалы Ош мына өз алдынча эле ошондой шенин телефондорун ачып эле ал тургай Бишкекте да кабыл алып атыптыр деген да.
Бишкекте деле бар, Бишкекте деле бар, Ош бар да, кантип эле жок болсун. Себеби алар бизде частныйлар иштейт анан башка да, а биз именно больницада отурган адам биз чалбайбыз да, бизге келип калат деп ошол жерде отурабыз. А так айткан жактарына барабыз, антебиз, бирок ачылган, бизде де ачылган болчу, бирок бизде в основном эмеге государственный жумуштагыларга гана.
Анан Бактыгүл айым ошол жогоруда акча чайымда айтып өттү, ушу бир жерге камалып калуу же болбосо ошол мындай чакан бир жерде отуруу адамдарда баягы депрессияны жаратып, ошону менен кошо ар түрдүү ооруларды да козгошу мүмкүн депчи. Кандай ооруларды козгошу мүмкүн? Себеби өткөндө дагы бир профессор айтты эле да, бул адамда иммунитетти көтөрө турган нерсе бул маанай депчи. Ошол маанайга байланыштуу кандай оорулар келип чыгышы мүмкүн? Ушундай азыркыдай шартта өнөкөт ооруларды айтайын дегеним да, мындай мурда болсо балким жүрөк кан тамырбы,
в основном эле ошо стресс менен депрессия болуп калышы мүмкүн да, а башка мындай серьезный оору деле пайда болушу мүмкүн. Бирок эгер стрессти өткөзө берсе же Улагында ошо лицензия албай калса, бир ошонун үчүн ошондой болушу мүмкүн, ошонун үчүн өтүп кетиши мүмкүн да көбүрөөк. Эми өзүн кармаш керек да, любой адам кармап, өзүн эс сактап, хотя бы үйдө физкультура менен заниматься этип, позитивный кинолорду көрүп, бала чакасы менен ойноп, ошондой болсо алдан өтүп кетиши мүмкүн. А эгер ошону кыла албай үйдө эле жанагы негативди көрүп эле ушинтип жата берсе, конечно, анан катуу ооруга өтүп кетиши мүмкүн.
Азыр экөөңүздөргө тең суроо берсем, ушул үйдө жатканда азыр адамдар аябай көп тамак жеп атышат да, бул ашыкча тамактануу деген да бир психологиялык көйгөй да. Кантип ушул нерсени мындай нормалдаштырса болот, айрыкча балдарга кыйын болуп атпайбы? Балким бир айдан кийин бүтөт бул карантин же 2 жумадан кийин бүтсө деле, ошонун ичинде аябай көп салмак кошо тургандар, мындай потенциалдуу талапкерлер чыгып калды да. Кантип мындай тамак ашты психологиялык жактан тыйса болот? Акча чышайым, балким сиз жооп бересиз.
Мен жооп берейин.
Ага, макул.
Алло. Биз албетте өзүңүз айтып кеткендей, бул негативдүү ойлор, эмоционалдык абалдын төмөндөшү, маанайдын төмөндөшү, булар ошол адамдын организмдеги иммунитеттерди төмөндөтөт да. Иммунитеттер төмөндөтүү менен бирге эле ал оорулардын, өнөкөт ооруларды пайда кылат. Бул жерде биздеги сиз айтып кеткен үй бүлөдөгү туура тамактануу жолдорун дагы биз сунуштап атабыз. Анткени ар бир инсан, өзүңүз билесиз, үйдө отурганда кол бошогондо эле тамак жей берет эмес. Анан балдарга да жакшы тамакта даярдап берейин, азыркы учурдан пайдаланып балдарга да тамактарды даярдап атабыз деп айтып атышат. Бир эжекебиз чыгып атат, 2 балам бар, экөө тең эркек, колумдагы кызым, эки эркек аябай кыймылдуу, эмне кылышын да билбей калдым, өзүм да стресске түшүп уже выгорание болуп атам деген эмелер менен, жумуштар менен чыгып атат да. Анан биз айтып атабыз, биринчи сиздер күнүгө өзүңүздөргө иш план түзүп коюңуздар, график түзүп коюңуздар. Бүгүн эртең менен балдарды эртең менен балдарды киргизабыз, гимнастика жасайбыз, балдар менен чогуу кыймыл жасайбыз, андан кийин тамактанабыз. Тамактанганда кандай жеңил тамактар, бирок тамактын составында калорити бар, мисалы үчүн манная каша, ушуну гречевый каша бар, алардын баары ата энелер алып келиптир. Мына ушундайларды биз сунуштар менен биргеликте эле кыймылдуу оюндар менен балдарды күнүгө ойноту, тактикалык оюндар, стол үстүндөгү оюндар, сөздүк оюндар, бүттөгөн сүйлөм оюндары, бир канча балдардын жаштык өзгөчөлүгүнө карата оюндарды бериптат. Андан сырткары атайын баластан передачасын көрүү, баластанды көрүп эле койбосоң ата энелер чогуу отуруп чогуу талкуулоо, ал балдарга суроолорду берүү, бул жерде эмне жакшы, эмне жаман, ал образдардын терс жана оң образдарды туура анализдөө, мына ушундай суроолор менен кадимкидей эле бул жерде ата энелер ишке барганда иштегендей эле, или же болбосо балдары менен бала бакчада, мектепте кандай кызмат менен иш алып барса, ошол иштерди ата энелер үйдө аткарганды сунуштап атабыз да. Мындай болсо балдар менен болгон убакытты үнөмдөө менен биргеликте эле продуктивдүү иш мезгилдикти аткарууга, алар менен сүрөттөрдү тартууга, маселен жыйырма минут балдар менен сүрөт тартуу, ал сүрөттөрдү и ошол менен биргеликте эле ал сүрөттөрдү илип чыгуу, мына ушундай бири бирине кимдер канчалык деңгээлде жасаганын айтып, аларды баалоо, туура баалоо менен балдарга бир күндүк позитивдүү күндөр тартууну да сунуштап атабыз.
Рахмат. Рахмат, угуп жатам сизди, абдан жакшы иштерди жүргүзүп жатышсыз. Анан сиздердин ишеним номерларды айтып өтсөңүз, эфирден бүтөрүнө аз калды. Канча номеруңуздар бар, кандай номерларыңыздар бар, кайка кайрылышса болот?
Биздин ишенимдүү телефондорубуз инстаграмда турат, фейсбукта турат, оң шаардын штабында турат, республикалык штабта турат. Мен өзүмдүн телефонум 0772 75 20 6 42. Бул телефон 2010-жылы июнь айынан бери иштеп келе жатат. Анан бактыгүл айым, мен бир маалыматты айтып кетейин сиздерге, кечирип коесуз, убакыттан пайдаланып. Бизде психикалык ден соолук боюнча атайын республикалык деңгээлде программабыз иштелип чыккан. Ал программабыз 2017-жылдан 2030-жылга чейинки программа. Ал программанын негизинде бүт баардык өкмөттүк ишканалар
бардыгы бул психикалык денсаулукка тийиш алып барып атат. Маселен, биз Ош шаарына түштүк регионуна 8 пилоттук борбор ачканбыз. Ал борборго биздин психиатрлар, биздин психологдор
чоң рахмат, акча чайым
ушулардан дагы маалыматтарды алып
чыктык. Чоң рахмат сизге. Бактыгүл айым, сизге да чоң рахмат. Теке каршы биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Биз бүгүн COVID-19 вирусу тийгизген психологиялык таасирлер тууралуу талкуу жүргүздүк. Ага республикалык психикалык саламаттык борборунун психологу Бактыгүл Бакирова жана Ош мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын жетекчиси психолог Акчач Жолдошова катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Эже сиңдилер бериси Америка Кошмо Штаттарында. Бүгүн биз Лос-Анжелесте, тагыр айтканда Голливудун так ортосунда турабыз. Мен артындагы имараттын ичинде ушул күндөрү Голливудун жылдыздарына Оскар кайрылып жатат. А биз бул жакка эмне үчүн келип калдык деген суроо сизде пайда болуп жатса, 2-3 жыл мурун ушул Голливудтун жылдыздары өздөрүнүн сексуалдык кодолоого кабыл болуп жатканын айтышып, MeToo деген кыймылды дүйнөлүк деңгээлге алып чыгышкан. Ошо бүгүнкү берүүбүздө биз сиздерге ушул MeToo деген кыймыл тууралуу айтып беребиз.
2017 жылдын октябрь айында Голливудтагы атактуу актриса Алиса Милано эгер качандыр сексуалдык кодолоого же зомбулукка кабылган айымдардын баары интернетте англисче MeToo же кыргызча мен дагы деген хэштегтин алдына жазып чыгышса, биз коомчулукка бул көйгөйдүн чыныгы деңгээлин көрсөтө алат элек деп Twitter соц тармагына жазган. Англис тилинде MeToo хэштегин колдонуп, ошол түн ичинде эле актрисанын твитине миңдеген айымдар ичиндеги арыз моңун жазышкан. 24 саат ичинде Facebook соц тармагында 4.7 миллион адам MeToo хэштегин колдонуп, бул адатта көпчүлүктүн көз жаздымында калган кайгылуу темага кайрылышкан.
Сурая Шимали, аялдардын медиа борборунун директору, жазуучу.
Бир кезде Дала кинорежиссер актерлордун тагдырын калчаган. Голливуддагы мен кыйын дегендердин бири Харви Вайнштейн MeToo кыймылынын өзгөчө катализаторуна айланып, анын ысымына байланышкан жаңжалдар кино жана шоу бизнестин сыртына тез арада чагылгандай тарады. Акыркы 2 жылда биз MeToo кыймылы аркылуу көрүп турабыз. Бул кыймыл медиада абдан көп чагылдырылып, Дала өзүн кыйын сезген эркектер моралдык жактан бузулгандардын кара тизмесине киргизилди. Себеби көп жылдар баарын ичине жашырган ондогон, жүздөгөн аялдар ошондой эле эркектер тарабынан зордукталып, жыя ар кандай кодлоо, кордукко кабылганын айтып жазып чыгышты.
Бирок андан 13 жыл илгери 2006 жылдан тартып Тарана Бурк аттуу америкалык активист айым дал ошол эки сөздөн турган MeToo аттуу кыймылды жаратып, өзү иштеткен уюмда сексуалдык зордук-зомбулукка дуушар болгон аялдарга жардам көрсөтүп келаткан. Актриса Алиса Милано аны билбестен ал сөздү хэштег катары колдонуп алып, Тарана Бурк жараткан кыймылга жаңы дем берип, аялдардын ичине каткан көмүскө сырын дүйнөлүк деңгээлге алып чыкты. 2017 жылдын октябрь айында Америкадагы киночулардын атактуу жайы Голливудка тиешеси бар. Ондогон айымдар, атактуу актрисалар, андагы эң таасирдүү адамдардын бири, белгилүү продюсер Харви Вайнштейнди сексуалдык зордук-зомбулук, кордук көрсөткөн деп айыпташып, ушул күндө андан жапа чеккенбиз деген айымдардын саны 80 ашты. Вайнштейн өз кезегинде бардык айыптоолордон баш тартып, макулдугу жок жыныстык катнашка барган эмесмин деп кайталап келатат. АКШнын журналисттери MeToo кыймылын жана Харви Вайнштейнге болгон айыптоолорду күнү түнү тынбай чагылдырып турушту. Алардын бири жана бул кыймылды биринчи күндөн тартып дээрлик 3 жыл бою үзгүлтөксүз баяндап, изилдөө жүргүзүп, миллиондогон окурмандарына жеткирип турган эң ири онлайн басмалардын бири New York Times болду. Джессика Беннет аталган басылманын такай жазган журналисти жана гендер маселеси боюнча редактору. MeToo кыймылынын ар бир окуясын, каарманын жана хронологиясын тынымсыз чагылдырып келатат.
Мен оюмча, акыркы 2 жылда биз бир чоң бурулуш учурга күбө болдук. Буга чейин массалык маалымат каражаттары мунун баарын мынчалык көлөмдө чагылдырган эмес. Бул көйгөй албетте болуп келген, бирок биз муну ачыкка чыгаргандан кийин гана мындай көрүнүш канчалаган жылдар бою жайылып, сайран куруп келгенин анык көрдүк. Ушунун баарына көздү ачуу үчүн чынында Харви Вайнштейндин жагымсыз окуясы керек болуп тур. Анын жоосунсуз жүрүм туруму Голливудтагы көп адамдар үчүн ачык сыр болуп келген. Мунун баары кантип жасалып жүргөнүн көрүп билип жүрүшкөн. Ошого карабастан акыркы жылдарга чейин сырттагы адамдар ал сырдын ичине кире албай, эми бул платина жарылып, сел сымал баарын каптады. Биз муну сүрөттөөдө ар кандай табияттын көрүнүштөрүн колдонобуз. Бирок чынында башында бирин серин эле үн чыгып, андан кийин ал үндөр кар көчкүгө айлангандай сезилди. Барган сайын үн катканга алы жете тургандыгын сезип, өздөрүнүн башынан өткөн окуяларды ачык айтып чыга баштаган аялдардын саны күндөн күнгө көбөйө берди. Ошондо бул көйгөй жана ушундай уятсыз жүрүм турум канчалык жайылгандыгын биз анык түшүндүк.
Курдукка кабылган учурда биз анын унаасында отурган элек. Мен жумуштан жаңы чыккам. Ал мени баса калып, тилин кекиртегиме чейин салып жиберди дагы мени кармалай баштады.
I've been working for him for over 6 years at this point.
Митох кыймылы тууралуу көптөгөн материалдар чыккандан кийин ар кандай жумуштарда, тейлөө тармагында иштеген аялдар да бул компанияга кошулуп, өздөрүнүн иш орундарындагы сексизм жана сексуалдык кодулоо тууралуу үн ката башташты. Алардын арасында 20 жылдан ашуун официантка болуп иштеп келген активист айым Триш Нельсон дагы бар. Ал ошол учурда иштеп жаткан ресторандын ээси Тришти зордуктоо максатында күтүүсүз кол салганын айтып берди.
And I just didn't know that that was going to be a part of my
Ошол кезде мен анын кол алдында иштегениме 6 жылдан өтүп калган эле. Мен ушундайга кабылам деп эч ойлогон эмесмин. Мындай нерселер башкалар менен болуп эле аткан. Биз аны баарыбыз эле билчибиз. Бирок бул адам менен иштеген тажрыйбамдын бир бөлүгү зордуктоо болот деп такыр билген эмесмин. Бул окуя жүрөгүмдү абдан оорутту. Себеби мен ал жерде иш-чараларды уюштуруучу бөлүмдө иштеп, карьерамды өстүрүп келеткам деп ойлоп жүргөн. Ошондо мен ал адамдын оюнда жөн гана анын менчиги, ал болсо менин кожоюнум экенин түшүндүм. Дал ошол маалда мен аял катары анын менчиктеринин бири болуп калган деңгээлге жетип калганымды аңдадым.
Активист Триш Нельсон.
Ушундай кырдаалга туш келгенде биздин инстинкттерибиз бар эмеспи? Эч нерсе кыла албай нес болуп калдым. Денем чыңалды. Эсимде калганы унаанын эшигин колумду араң сунуп ачып, мен дааратканага барышым керек деп кыйкырып чуркап качып чыктым. Абдан коркуп кеттим. Шолокто ыйрадым. Ал дээрлик 2 метрлик чоң эркек эле. Дааратканага барып өзүмдү сооруттум. Ошондо абдан жиним келди. Мени сыйлабай, баалабай, буюмга айлантканы ызылантты. Түнү бою ошону ойлонуп чыктым. Эртеси күнү жумуштан кетеримди айтып, бир нече күн менин ордума келген кызды окуттум. Намысымды аягына чейин сактаганга аракет кылдым. Андан кийин ал жактан кетип, аларды экинчи эч качан көргөн жокмун.
Өспүрүм кезинде Пакистандан АКШга көчүп келген Мона Шейх стендап комеди жаатында эмгектенип келатат. 10 жыл мурда ал биринчи жолу стендап комик катары сахнага чыккандан кийин анын мусулман үй бүлөсү Монанын мындай жумуш менен алектенгенине каршы чыгып 8 жыл бою аны менен сүйлөшпөй койгон. Лос-Анжелесте отурукташып калган Мона комеди дүйнөсүндө сексуалдык кодулоолордун саны арбын экенин белгилейт.
Менин оюмча, комик эркектердин көбү буга чейин ойлонбостон сексизмди таратып же кесиптеш айымдарды басмырлап келген болсо, эми алардын жүрүм-туруму көңүл чордонго алынды жана аларды эсине келтирди. Кээде угуп калам, эркек комиктер ыйлактап, биз эми кыздарга комплимент айта албай калдык. Дароо эле кодулоого айыптап салышат экен деп жатышат. Эгер силер аял менен учурашууда анын жан башын гана кармалаганды билсеңер, балким силер учурашуунун башка жолдорун караштырасыңар. Аял менен анти учурашпайт. Айымга комплимент айтса болот. Мага сен сулуусуң деп айтканга мен каршы эмесмин. Рахматымды гана айтам. Бирок андан кийин менин денемдин бөлүктөрүн кармалоого аракет кылып, же менин кебетеме сексуалдык жактан комментарий берчи болсоңор, анда четтен чыгып кеткен болосуңар.
Эже сиңдилер дийим болуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн АКШга болгон сапары азыр Нью-Йорк шаарынын Бродвейнин алдындагы болуп жаткан процесске туш келип калыптыр. Бул абдан кызык нерсе болуп жатат. Бул жерде ошол Митуу кыймылынын уландысы жана бир чоң бөлүгү деп айтсак болот. Ушул Голливудтан башталып келаткан Митуу кыймылы азыр ушул Бродвейде жана балет бийчилеринин арасында дагы абдан чоң бир скандал болуп жатат. Бир жарым жыл мурун ушул балет бийчилеринин бири эркек өзүнүн ошол кесиптеши айымды сексуалдык кодулоо, ошо айымга карата сексуалдык кодулоо жасаган экен. Бирок ошого карабастан, ошол кодулоону аныктаган көптөгөн материалдарга карабастан, бул адам ушул убактылуу эле 1-2-3 айга эле орунан бошотулгандагы кайра эле 10 айдын ичинде өзүнүн ордуна, жумуш ордуна келип кайра эле жалданган жана аныктасы келгенсип азыркы ошол Бродвейдеги эң башкы мюзиклдердин биринде эң башкы ролдордун бирин алып азыр ошол кайра эле жылдыз болуп эле көп акча таап иштеп жүрөт. Ошого абдан баягындай нааразы болуп, ушуга абдан мындай жиндери келип турган жаш активисттер, балет бийчилери жана ошол кандай айтсам укук коргоочулар дагы бул жерде келип протест каршылыгын көрсөтүп турушат. Булардын эң биринчи талабы ошол кодулоону көрсөткөн актер, бул жерде азыр башкы ролду ойноп жыргап жүргөн артист эң биринчиден ошол кечирим сурап ошол кодулоону көрсөткөн айымдан жана ошол жумуш ордунан алынып бул жерде башкы ролду ойноп жүргөн жеринен четтелсин деп ошону талап кылып келип отурушат.
Биз өзүбүзгө гана эмес, жалпы кесибибиздин коопсуздугуна да жакшы келечек каалайбыз. Театр биз үчүн коопсуз жана ыңгайлуу жер болушу зарыл. Бул оюнга келгендер басмырлоо жөнүндө үн катпоону колдогондой сезилет. Айтпагыла, унчукпагыла деген мамиле кооптуу чөйрөнү жаратууда. Бул иште аткарган киши жумушунан алынып, театрда иштөөгө лицензиясы алынышы керек. Жок дегенде кечирим сурап да койгон жок.
Ал адам жасаган басмырлоонун далилдери бар болуп турса дагы мойнуна албай жатат.
Ар бир артист кыялын орундатканга укугу бар жана биз амардын бул укугун тартып ала албайбыз. Бирок бул жаңжал чыккандан көп өтпөй эле аны кайра ушундай улуттуу мюзиклга баарыбызды каратып туруп коюп коюшканы бизди өкүнтөт. Биздин талабыбыз ал жасаган нерсесин мойнуна алып, кечирим сурап, карьерасын кайра баштасын. Бродвейде ага орун жок.
Сексуалдык кодлоого кабылган Александра Уотербери.
Бул тармакта эркек продюсерлер өздөрүнчө топтошуп алып, үрөй учурган нерселерди жасап жаткан эркек артисттерди жалдап, ишеничтен чыгып жатат. Биз болгону үмүт менен ушул жерде турабыз. Сот туура чечим кабыл алып, бизди колдоп берет деп ишенебиз. Улуу адамдардын ой жүгүртүүсүн өзгөртүү абдан татаал. Себеби алар бул кырдаалды көйгөй деп эсептешпейт. Бирок бул жакта мени колдоп турган жаш кыздар менен жигиттер мындай көрүнүштөргө каршылыгын көрсөтүп жатканын көрүп, келечекте жаш муң көп нерсени өзгөртө алат деп үмүттөнөм.
Каршылык акциясы жүрүп жаткан кезде мюзиклды көргөнү келген адамдар кезекке туруп агылып Бродвейдин ичине кирип жатышты. Кээ бирлерине кайрылып, бул жакта жаштар эмнеге турганын билесиздерби деп сурообуз атсак, дээрлик бардыгы билбейбиз деп шашып сөздөн качып жатышты. Активисттер күнөөлөп жаткан Бродвей артисти Амар Рамасардын юристи прессага артист бул окуяларды түшүнөрүн жана бул үчүн жоопкерчиликти сезерин айтып чектелди. Мету кыймылы шоу-бизнес тармагын гана камтыбастан, академиялык жана илимий тармакта иштеп жаткан айымдарды да четте калтырбады. Бул маселе боюнча көптөгөн изилдөөлөр жасалып, STEM деп кыскача аталган илим, технология, инженерия жана математика чөйрөсүндөгү аялдар сексуалдык басмырлоо, кодулоого дуушар болгондорун айтып чыгышты. Мету STEM уюмунун негиздөөчүсү Бет Энн Маклафлин бул кыймыл жаралгандан бери академиялык чөйрөдө да көптөгөн өзгөрүүлөр башталгандыгын белгилейт.
Жогорку окуу жайларында сабак берген мугалимдер студенттерге асылып, сексуалдык кодулоого алганда ошол кыздар менен чогуу окуган жигиттерге да кыздарга ушундай мамиле жасаса болот деп үйрөтүп жатышат. Биз ал адамдардын баарын билебиз. Аларды сексуалдык мителер деп коебуз. Алар жаш кыздарды алсыздандырып, аларга болгон мамиленин маданиятын терс жакка өзгөртүп жатышат. Бул абдан өкүнүчтүү. Биз аялдарга ишенишибиз керек. Жалган жалаа менен калп эле айыптап жатат деп айтып жатышат. Бирок изилдөөлөргө кайрылсак, менин унаамды бирөө урдап кетти дегенде эле мени бирөө зордуктап кетти деп жалган айтып чыккандардын саны өтө аз. АКШда биз муну ойлоп чыгарып атабыз деген бул чоң миф, чындыкка жатпайт. Бул жерде тескерисинче зордукка кабылган аялдарды алардын зордукчулары калп айтып атат деп каралаган учурлар, аларды коркутуп, керек болсо өлтүрүп да кеткен учурлар толтура. Биздин уюмдун сунушу ошондой айыптоого кабылган эркектер болсо, аларды жумуштан өз эсебинен убактылуу бошотуу зарыл. Себеби иликтөө жүрүп жаткан кезде ал иш кеңсесинде отуруп алып, зордукка дуушар болгон айымды коркутуп, каралоосунан сакташыбыз керек. Зордукка калган айымдардын 90% эркектер тарабынан өч алууга дуушар болушат. Ыплас иштер талкууланганда аялдардын өздөрүн айыптоо үстөмдүк кылат. Өзүнөн кеткен. Ичип алганбы? Алсак эмнеге тийишмегиле? Анын үй бүлөсү бар да. Же болбосо эмнеге анда алмага зордук көрсөткөн жок деген сөздөр көп айтылат. Бирок кылмышка баргандар ар бир адамга эле кол сала бербейт. Алар бир топтун ичинен эң алсызын, коргоо колдоосу жогун, учурда кыйналып тургандарды издешет дагы. Ошолорго кол салышат. Мындай учурда курмандыкка кабылган аялдарга тез арада кол сунушубуз керек. Негизи изилдөөлөр далилдегендей, сексуалдык зордукту жасаган адамдардын жүрүм-туруму өзгөрбөйт. Биз сексуалдык кодолоого арналган тренингтерге миллиондогон доллар сарптадык. Бирок тилекке каршы зордукчуларга мындан да жакшы кылдаттык менен кылмыш жасап, кармалып калбоонун жолдорун көрсөтүп бергендей болуп калдык. Муну түшүнгөндөн кийин биз кодолоого кабылып жаткан аялдардын кесиптештерине туура жардам берүү, колдоо көрсөтүү жана басмырланып жаткан кесиптешине көз салып, көмөк көрсөтүүнү үйрөтө баштадык. Ошондо сексуалдык кодолоону токтотуу натыйжалуу болуп жатканын баамдадык.
Митустем уюмунун негиздөөчүсү Бетен Маклафлин.
АКШ-дагы аялдардын медиа борбору журналистика жана медиа тармагындагы аялдардын орду жана бул жаатта алардын позициялары кай жака оогону тууралуу жыл сайын көлөмдүү изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Бул аналитикалык иштердин негизинде басылмаларга жана медиа редакцияларга сунуштар берилет. Аталган борбордун директору жана жазуучу Сурай Шымалинин айтканында, метуу кыймылынын зор таасирине карабастан, кээ бир массалык маалымат каражаттарында журналист айымдарга карата мамиле дагы деле көңүл жубатарлык эмес.
So recently, in the US, Kobe Bryant died.
Менин оюмча айымдар сексуалдык зордук жөнүндө айтып чыкканда көптөгөн кош стандарттуу жагдай жаралат. Мисалы, АКШ-да элдин сүймөнчүгүнө айланган атактуу баскетболчу Коби Брайант кырсыктан көз жумду. Ал тирүү кезинде дүйнө үчүн көп жакшылыктарды жасады. Бирок ошол эле учурда ал жөнүндө сөз кылып жатканда адамдар анын сексуалдык зордуктоого айыпталганын унутуп койгонсуп жатышты. Ал жаңжалдын акырында Коби: «Ооба, мен бул ишти жасаганымды мойнума алам жана ал кызга кол салганымда ал өзүн кандай сезгенин эми көрүп турам» деп билдирүү жасаган. Бирок анын өлүмүнөн кийин дароо эле бул окуяны эстөөнү көп адам туура көрбөдү. Бирок ошол эле учурда сексуалдык зордукка кабылган адамдар үчүн аны айтып эске салуу маанилүү болду. Ал жакшы ата болгону менен ушундай жаман нерсеге барды да, аны жашыруунун кажети эмнеде? Адамдар зордукту монстрлар, абдан начар адамдар гана жасайт деп ойлоолары келет. Бирок көпчүлүк учурда сексуалдык зордукту бейтааныш же жашоодон түңүлгөн шүмшүк адамдар жасабайт. Зордукту кадимки эле акылдуу адамдар, аялдар, жакшы тааныган эркектер, балалуу, үй бүлөлүү адамдар тарабынан жасалат. Мисалы, Вашингтон Пост басылмасынын кабарчысы Фелисия Сонмес супер жылдыз Коби Брайант көз жумганда Twitter соц тармагында: «Ал адам башка айымга зордук көрсөткөнүн да унутпашыбыз керек. Бул анын жашоосунун маанилүү бөлүгү болгон» деп жазып койгон үчүн 10,000+ адамдар Фелисияны куугунтукка алышып, басмырлап, анын дарегин интернетке жарыялашкан. Үйүнө барып жазасын бергиле деген мааниде. Ошол кезде анын жетекчилиги Фелисияны «биздин кесипти жаман көрсөтүп атасың» деп кодолоп, жумуштан бошотуп салышкан. Мекемеде Фелисия менен чогуу иштеген 200+ ашуун кесиптештери анын тарабын алып, жетекчиликке каршы тургандан кийин гана аны кайра жумушка алышкан. Ошол эле учурда бир жыл мурун ошол эле басылманын эркек кабарчысы да дал ушундай кырдаалга түшүп калып, анын жеке маалыматы интернетке жарыяланып кеткенде жетекчилиги анын үйүндө 3 күн тынбай куралдуу күзөтчү коюп берген. Бул жерде кабарчы айым болгондугу үчүн ушундай мамилеге кабылдыбы деген ойлор кетет.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын гендер боюнча редактору Джессика Беннеттин айтымында, азыркы күндө ар кайсы ири массалык маалымат каражаттары айымдардын үнүн коомчулукка жеткириш үчүн жана айымдарга карата жасалган кысым, зордук жана теңсиздикти тең салмактуу чагылдырыш үчүн Нью-Йорк Таймстын үлгүсүн алып, гендер боюнча редакторлорду жалдап жатышат.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын гендер боюнча редактору Джессика Беннетт:
«Мен бул жумушка киришип жатканда көп талкуу болду. Бизде гендер боюнча редактордун болушу зарыл эмес. Редакцияларда мунун кажети жок болушу керек деп аттык. Себеби менин милдетиме аял окурмандардын санын кантип көбөйтөбүз жана жалпысынан гендер маселесин кантип жакшыраак чагылдырабыз деген суроолордун үстүндө иштөө кирет. Биздин ньюсрумда бирөө улам эле бул окуяда аялдардын көз карашы кандай деп сурап турушу зарылбы? Жок, андайга муктаждык жок болушу керек. Бул нерселер тууралуу биз атайын гендер адиси жок эле демейдегидей иштей беришибиз зарыл. Мындай жумуш болбой калганда мен ийгиликке
жетишке жеттим деп эсептейм деп көп айтам. Бирок ошол эле учурда көптөгөн башка басылмалар да ушундай кызмат ордун түзүп баштаптыр. Маселен, Вашингтон Посто эми гендер маселеси боюнча атайын кабарчы бар. Испаниянын эң ири El País аттуу басылмасында дагы гендер боюнча редактор жалданыптыр. Эл аралык деңгээлде аялдардын маселелерине татыктуу маани берип чагылдыруу көйгөйү бар экенине жана бул абдан олуттуу экендигин журналисттер ойлоно баштагандыгынын белгиси.
АКШ-да сексуалдык кодолоолордун төбө бастысында калган саясатчы айымдар да арбын. Калифорния штатынын сенатына талапкер болгон Сандра Флюк шайлоо кампаниясында аялдарга контрацептивдерди мамлекет бекер бериши керек деген демилгени көтөрүп чыккандыгы үчүн эркек саясатчылар аны сойку деп аташкан.
Тилекке каршы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле АКШ-да аялдардын репродуктивдүү саламаттыгы тууралуу сүйлөп чыккан аялдарды саясаттагы эркек кесиптештер коркунуч туудуруп жаткан адам да эле кабыл алышат. Өлкөбүздө расист, сексист жана аялдарды жек көрүүчү адамы катары атагы чыккан консервативдик радио алып баруучусу мени менен ачык айтышып 32 чабуулга алган. Менден башка дагы репродуктивдүү саламаттык маселелерин алып чыккан аялдарга чабуул койгондой эле менин да артыман түшүп улуттук федералдык деңгээлде ыплас сөздөр менен атап атагымды чыгарган. 2 жыл өткөн соң мен Калифорния штатынын сенатына шайлоого барып мыкты 2 талапкердин бири болдум. Ошол кезде көптөгөн айымдар мага келип, биз дагы ошондой атакага кабылганбыз деп айтышты. Айымдардын жыныстык ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан сайын абдан оор басмырлоого алынган саясатчы айымдардын саны көп. Эмнегедир эркек саясатчылар бизди намыстантып, мындай нерселер жөнүндө ооз аштырбоого аракеттенишет. Ошол маалда кесиптеш айымдардын колдоосу абдан маанилүү болду. Абдан көп аялдар мага колдоо көрсөтүп, менин артыма туруп беришти. Аялдардын үнүн өчүрүүдө эркектердин жеңишке жетишине жол бербешибиз керек.
МИТО кыймылы дүйнөлүк деңгээлге жарылып чыккандан кийин көп ирет америкалык уюмдар жана мекемелер сексуалдык кодолоону алдын алууга жана сексуалдык зордук зомбулукка кабыл болгондорго жардам көрсөтүүгө багытталган иш чараларды жүргүзө башташты. Кийинки каарманыбыз Самира Курешинин уюму Вашингтон шаарында жана анын тегерегинде жашаган мусулман кыздарга тренингдерди өткөрүп, сексуалдык зордук зомбулукту алдын алуунун жолдорун үйрөтөт.
Religious leaders.
Мусулман кыздарга жыныстык тарбия берүүчү иш чараларды өткөрүп турабыз. Себеби маалыматы бар кыздар кийин зордук деген эмне экенин дароо баамдап өздөрүн коргой алышат. Мындай иш чараларыбызга кээ мусулмандар каршы чыгышат, бирок биз аларга Куран аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле биз көптөгөн илимдүү мусулман аялдар менен иштешебиз. Алар хадистерди келтирип, жашообуздун бул бөлүгүн биз көмүскөдө калтырбай, талкуулап турушубуз маанилүү деп түшүндүрүшөт. Жыныстык билим алган адамдардын саны көп болсо, биз сексуалдык зордуктун ар кандай формаларын алдын ала алабыз. Мусулман айымдардын көбү сексуалдык зордукка кабылганда аны кайсы сөздөр менен айтып чыгыш керек экендигин билбей калышат. Туура эмес нерсе болуп, алардын жашоосу башка нукка бурулуп жатканын сезип билишет, бирок ал жөнүндө айткандан уялышат. Биз аларда сабак өткөргөндөн кийин эми зордук жөнүндө сүйлөгөнгө туура сөздөрдү таап, жеңилдетиштим деп күчтөнүп калышат.
Гендер боюнча адистердин айтымында жыныстык билим жана калктын сабаттуулугун жогорулатуучу активдүү маалымат компаниялары сексуалдык зомбулукка каршы күрөштө негизги компонент болуп саналат. Ал эми Кыргызстанга кайрылсак, сексуалдык кодолоо, басмырлоо, зордуктоо темасы узак жылдар бою айтылбаган табу темага айланып, жергиликтүү массалык маалымат каражаттары тарабынан көз жаздымда калып келген. 2019 жылы гана өлкөбүздө жумуш ордундагы сексуалдык кодолоо тууралуу изилдөө жасалып, мыйзам чыгаруучу саясатчыларга тартууланган. Изилдөөгө ылайык, ар бир төртүнчү айым жумуш ордунда сексуалдык кодолоого жана басымга дуушар болот, бирок бул көйгөй жөнүндө ачык айтууга кудурети жетпейт. АКШ-да МИТУ кыймылы сыяктуу кыргызстандык шоу же кино жылдыздар үн катып, жергиликтүү айымдарды басмырлоого кабыл болгондорун ачык айтып чыгуусуна түрткү болуп бере алышабы? Лос-Анжелестеги Азиялык кинофестивалдын негиздөөчүсү Асель Шерниязова жана Америка фильм институтунун магистранты Гүлжан Токтогул кыргыз шоу бизнесинин өкүлдөрү ушул дүйнөлүк кыймылга кошулбай, бул көйгөй тууралуу эч нерсе айтпагандарына бир нече себеп бар дешет.
Мне кажется со стороны, что все-таки...
Мен ойымча, Кыргызстанда деле өзгөрүүлөр башталып, коомго таанымал адамдар ой пикирин билдиргенде жоопкерчилигин мурдагыдан көбүрөөк сезе баштаганда таасир болот.
Азия фильм фестивалынын негиздөөчүсү Асель Шерниязова.
Белгилүү адам болгондон кийин байкабай айткан сөздөрү менен коомго кандай таасиринди тийгизип аларыңды билишиң керек. Интернеттин өнүгүүсү менен билдирүүлөрдү абайлап жазуу жоопкерчилиги атактуу инсандарга өзгөчө жүктөлөт. Кыргызстанда аялдар бири-бирин колдоп, басынтуудан алыс болушу керек. Жок дегенде, бири-бирин угууга ачык болуп, уят каргандын ордуна ишти териштиргенге аракеттенүүсү зарыл. Эң маанилүү кадамдардын бири бул аялдардын биригүүсү жана тилектештиги. Биз бири-бирибизди сыйлап, колдоп турбасак, аягында кайда барабыз жана бизди ким колдойт?
У нас страна слишком маленькая, да?
Албетте, бул жөнүндө ачык айтып чыгышса дейсиң, бирок биздин өлкөбүз өтө кичинекей. Бир мисал, Кыргызстанда сот аткаруучулары бир нече адам болуп, бир алсыз аялды зордукташкан. Анан ал аял эми мыйзамсыздыкка жана адилетсиздикке кабылып олтурат.
Америка фильм институтунун магистранты Гүлжан Токтогул.
Жана дагы 16 жаштагы кызды 2 жыл бою зордуктаган эркектер бизди эмнеге айыптадың деп коркутуп жатышыптыр. Ушундай окуялар аялдарды күчтөндүргөндүн ордуна тескерисинче үн катпас кылып жатат. Америкада Миту кыймылы, журналист айымдар, Нью-Йорк Таймс басылмасы жана башкалар ушул теманы чагылдыргысы келген адамдардын жардамы менен жайылды. А бизде болсо бийлик журналисттерди сотко берип миллиондогон каражаттарды өндүрүп жатат. Мындай нерселер бул теманы чагылдырганга көмөк болбойт, мүмкүнчүлүк бербейт. Массалык түрдө ачыкка чыгарыш үчүн көптөгөн факторлор дал келиши керек.
Хотелось бы, чтобы об этом говорилось систематически.
Бул көйгөй тууралуу өздөрүнүн башына түшкөндө гана сүйлөбөстөн туруктуу түрдө айтып турушса жакшы болмок. Трибунага чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүгү бар же үнү жеткиликтүү инсандар ушундай мүмкүнчүлүгү жок адамдарга кулак салып туруусун каалайт элем. Үнүн каттуу чыгара албаган адамдарга үн болуп бере ала турган адамдар керек. Саясатчылар жана биздин шоу-бизнестин жылдыздары, пиар жана жарнама иш-чараларынан сырткары биздин өлкөдөгү курч көйгөйлөрдү көтөрүп туруусу зарыл.
Пакистандын салттуу мусулман коомунда чоңойгон Мона Шейхтин оюнда айымдар сексуалдык кодулоого кабылганын жашырып, ичине катканынын бирден бир себеби бул мамлекет тарабынан колдоонун жоктугу жана курмандык болгон айымдардын өздөрүн кайра айыптоо маданияты.
Жылдыз айымдар мындай көйгөйлөрдү көтөрүп чыгуусун 100% колдойм, бирок алардын мындай нерселерди жасоодон эмне үчүн коркулуп атканын карап көрөлү. Бул коркунуч мамлекет аларды коргоп бере албагандыгын жатат. Ошондуктан аялдар ачыкка чыгып айтуудан тартынышат. Эмне пайдасы бар? Бизди кайра басмырлап, шылдынга алышат, жаңы көйгөйлөрдү жаратышат. Бизди эч ким колдобойт деп ойлошот. Силердин саясатчыларыңар аялдарды коргоо үчүн эмне жасап жатышат? Алар мыйзам кабыл алуудан тышкары ошол мыйзамдардын иштегенин көзөмөлгө алып жатышабы? Жылдыздардын таасири күчтүү, элге дем берип, мен зордук жөнүндө айтып чыкканга кудуретим жетет. Силер дагы кодулоого кабыл болуп жатасыңар. Мага кошулуп ачык сүйлөгүлө деп айтуусу зарыл. Жылдыздардын арасында аялдар көп болгону менен эртең эле алар зордукка кабылса, андан ары унчукпай карап отура беришеби? Бурлайды өлтүргөндөй алардын кыздарына кол салышса эмне болот? Байкуш кыз милиция мекемесинин ичинде эркектин колунан бычакталып өлдү. Милиция кызматкерлери курчап турган жерде мындай нерсе кантип мүмкүн болду? Ошондуктан кептин баары бийликтин чокусунда отурган адамдарда. Алар мыйзамдарды так иштешин камсыз кылып бериши керек. Же силер айымдарга татыктуу мамиле жасайсыңар же өлүм жазасына кабыласыңар деп туруп зордукту токтотушу керек.
Биздин каармандарыбыздын көбү жаш жаңы муунга абдан чоң ишеним бар экендигин белгилешти. Себеби жаш кыздар менен жигиттер теңсиздик жана адилетсиздикке каршы чечкиндүү күрөшүүгө даярдай сезилет. Ошондой билдирүүлөр азыр улам көбөйүп баратканы үмүт жана ишенич жаратат. Бири бирине колдоо көрсөтүп, аяр мамиле жасап, мыйзамдардын аткарылышын талап кылууда жана айымдардын укуктарын коргоодо жаш жарандардын чоң күчү бар экени талашсыз.
Активист Триш Нельсон.
Миту кыймылы кылымтуу шоор алдында төрөлгөндөрдүн колдоосу жок, күч алмак эмес. Себеби ушул жаш муун менин муунумдагы адамдарга караганда баардыгын башкача көз караштан карайт. Булар бизге караганда буурукер келишет. Ар бир муунда бийликти колунан кетиргиси келбеген эркектер бар. Алар замандын өзгөрүп жатканына жинденишет, жасаган жаман иштерине актанышат, башкаларды каралашат, шылдыңдашат. Биз унчукпай отурганыбыз менен башкаларга чектен өтүүгө жол берип жатабыз. Азыркы жаштар болсо, бул менин жоопкерчилигим эмес, Бул силердин жоопкерчилигиңер. Силер тандоо жасап жатканда анын кесепети кандай болоорун ойлонушуңар керек болчу деп зордукчуларга ачык эле айтып жатат. Элдинде ушу басылган жерде эч качан эч ким жазаланбайт. Биз мындай унчукпоо салтын сактап отуруп, зордукчуларды, кылмышкерлерди коргоп жатабыз. Алар болсо андан ары башкалардын тагдырын талкалап жатышат.
Мен артымдагы имарат бул Нью-Йорк соту. Бул жака азыр эле бир 5 мүнөт мурун атактуу Голливуддун продюсери Харви Вайнштейнди алып кирип кетишти. Харви Вайнштейн көптөгөн жылдар бою ошол Голливуддагы актрисаларды, өзүнүн жардамчыларын жана башка айымдарды сексуалдык кодолоого мажбурлап жана ошо зордуктаган деген айыптоолор менен бүгүн бул жерде соттолуп отурат. Эми карасаңыздар, көптөгөн жылдар бою ошол айымдар атагы чыккан ошол актрисалар дагы буну айтып келе албай жүрүп, акыры ошол 3-4 жыл мурун ошол митуу кыймылынын жардамы менен баары чыгып, ошол күчтөнүшүп, айымдардын баары ооба, бул адам бизди зордуктаган, бул адам бизди сексуалдык кодолоого мажбурлап, бизди ушунчалык көп жылдан бери кыйнап келе жаткан деп айтып чыгышып, мына эми ошол сотко чейин жеткирип атышат. Айыптоочу жак Харви Вайнштейнди суранып жатат соттон, анан ошол соттун чечимине жараша 5 жылдан эң кеминде 5 жылга, анан эгерде айыптоочу жайдын суранычын канааттандыруучу болсо өмүр бою түрмөгө кесилиши мүмкүн.
Бул көрсөтүү даярдалып жатканда 11 март күнү Нью-Йорк соту Голливуддун мурдагы баарынан кыйын продюсери Харви Вайнштейнди 23 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмүн чыгарды. 2020 жылдын февралында сот арачылары аны жыныстык кыдык көргөзүү, зордуктоо фактысы боюнча күнөөлүү деп тапкан эле. Бирок бир катар оор айыптоолор далилденген жок деп айрым иштер боюнча акталган. Процессте Вайнштейн күнөөсүн моюнгалган эмес жана бардык айыптарды четке каккан. Кандай болгон күндө да Харви Вайнштейн көп жылдар бою өзү менен иштеген аялдарды сексуалдык кодолоого дуушар кылып жана зордуктаганы үчүн соттун өкүмү менен 23 жылга камакка алынганы жана сексуалдык кылмыштарга каршы күрөштө миңдеген адамдар жана уюмдар тарабынан эбегейсиз чоң иш аткарылгандан кийин бул окуя бүткүл дүйнөнүн эркектерине аялдар мындан ары сексуалдык басмырлоо, кордук, зордукту кабыл алып жашоого макул эместигин катуу эскертет деп ишенебиз. Убакыт келип жетти.
Бул эже сиңдилер программасына дайын чыгарылыш болду, аны Алия Суранова алып барды.